ครับบูชาพระศรีรัตนตรัยนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมยังคันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
ธัมมังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
สังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะขมนังนิธิตัง
อามะพันเต
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
ปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
หิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัสสมาสีลังวิโสทะเย
สาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอยาจทะสันติทะสัตตะปะละชะกะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ขอเจริญพรผู้สนใจใฝ่ธรรมชาวทันตแพทย์แล้วก็ผู้สนใจใฝ่ธรรมจากธรรมสถานจุฬาและบุคลากรทุกท่านในวันนี้หัวข้อธรรมที่อาตมาปรารภนะพอดีทางอาจารย์สอบถามมาก็เลยคิดว่าเอาเป็นหัวข้อที่บางทีคนจะมีความสงสัยกันว่าเราคนเกิดมาทำไมเกิดมาเพราะอะไรเกิดมาได้อย่างไรและเกิดมาแล้วเนี่ยเราควรทำอะไรจึงจะเป็นประโยชน์เป็นแก่นสารเป็นคุณค่าที่แท้จริงต่อชีวิตซึ่งคำถามนี้เนี่ยน้อยคนนะที่จะตั้งคำถามขึ้นมามีอยู่เหมือนกันแต่ว่าน้อยส่วนใหญ่พอเกิดมาก็ดูละฉันจะมีได้ยังไงจะมีลาภยศสุขสรรเสริญได้ยังไงแต่ลืมไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งของเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งภายนอกเป็นของชั่วคราวแล้วก็ลืมค้นหาแก่นสารคุณค่าความหมายของชีวิตดังเช่นที่เจ้าชายสิทธัตถะก่อนตรัสรู้ท่านได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็เลยมานึกถึงไงว่าชีวิตมันเป็นแก่นสารคุณค่าอะไรจะเกิดมาแล้วเห็นผู้คนเป็นทุกข์เห็นทุกข์รออยู่เบื้องหน้าทำอย่างไรจึงจะพ้นจากทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นคำถามที่พระองค์ทรงปรารภตอนเห็นเทวทูต4อันนี้สำหรับญาติโยมทราบไหมว่าเราเกิดมาทำไม จริงๆอาตมาเองก็เคยมีคำถามนี้ตอนเรียนอยู่ปี2เกิดมาเพื่ออะไรนะได้อะไรจากการมีชีวิตเกิดมาแล้วเรียนหนังสือจบออกมาทำงานมีงานมีเงินมีครอบครัวแก่ตายแล้วมันมีอะไรมากกว่านี้ไหมแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆแค่นั้นเองดังนั้นก่อนที่จะไปสู่หัวข้อว่าเราเกิดมาเราควรใช้ชีวิตอย่างไรหรือทำอะไรเนี่ยอย่างแรกคนเราเกิดมาได้อย่างไรดีกว่าถ้าว่าตามหลักวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าอาศัยพ่อกับแม่ก็คือสเปิร์มกับไข่เกิดการปฏิสนธิก็ออกมาเป็นอะไรเอ่ยเป็นไซโกตแล้วก็แบ่งออกมาจนกระทั่งคลอดออกมาแต่คนนี้ถามว่าแล้วสองอย่างนี้คือสเปิร์มกับไข่มาผสมกันแล้วออกมามีชีวิตได้ยังไงล่ะแล้วพอออกมาแล้วเหมือนกันไหมคนทุกคนไม่เหมือนกันทางวิทยาศาสตร์ก็จะอธิบายในเชิงของ DNA ในแง่ของพันธุกรรมต่างๆแต่มันก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดมาจากสเปิร์มของพ่อคนเดียวกันไข่แม่คนเดียวกันแต่ออกมากับแตกต่างกันนะเป็นไหมเอ่ยเป็นนะโยมลองดูก็ได้ตัวโยมเองกับพี่น้องนะคิดชอบบางทีก็ไม่เหมือนกันนะหน้าตาก็ไม่เหมือนกันแสดงว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าแต่ที่ทำให้คนเราเกิดมาแล้วมีความแตกต่างกันอย่างนี้ซึ่งหลักนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าการที่มนุษย์เกิดมาเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยนั้นได้แก่อะไรบ้างเวลาที่คนเราเกิดมาเหตุปัจจัยนี้ท่านบอกว่าเป็นเหตุปัจจัยในภพชาติที่แล้วเหตุปัจจัยก็จะประกอบด้วย1กรรมกรรมที่ส่งผลในขณะที่เราตายแล้วส่งผลนะกรรมที่เราทำมาในภพชาติที่แล้วและก่อนๆซึ่งมันมาส่งผลในตอนที่เราเกิดใหม่เป็นวิบากส่งผลดังเช่นที่พุทธภาษิตที่อาตมายกขึ้นตั้งว่า กัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมนี้ก็คือกรรมในชาติที่แล้วและในอดีตชาติที่ถึงเวลาให้ผลในตอนที่เราจากภพชาตินั้นมาสู่ภพชาติใหม่นี้อันนี้แหละจะเป็นตัวกำหนดล่ะอันนี้ข้อแรกกรรมแล้วกรรมนี้เราไปกำหนดไม่ได้นะขอให้กรรมนี้ส่งผลทำให้ฉันไปเกิดบนสวรรค์ไม่ได้เหมือนกับโยมบอกว่าทำบุญเสร็จขอเบิกบุญมาใช้เลยไม่ได้นะอาตมาเคยได้ยินมีคนสอนแบบนี้นะมีคาถาเบิกบุญมีอะไรโอ้เป็นพิธงพิธีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ต้องบอกว่านั่นไม่ใช่หลักพุทธศาสนาเพราะการให้ผลของกรรมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของใครและไม่สามารถบังคับว่าผลจงเกิดขึ้นตอนนั้นตอนนี้ตามใจของเราได้อุปมาอย่างง่ายๆเหมือนโยมปลูกต้นไม้อะอยากกินแอปเปิ้ลวันพรุ่งนี้โยมก็เอาเมล็ดแอปเปิ้ลมาปลูกวันนี้รดน้ำให้ดินใส่ปุ๋ยพรุ่งนี้ต้องออกลูกให้ฉันมันออกไหมไม่ออกหรอกเหตุปัจจัยมันยังไม่พร้อมเมื่อเหตุปัจจัยไม่พร้อมต้นยังไม่เกิดดอกยังไม่ออกผลก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะสิ่งเหล่านี้มนุษย์ไม่สามารถไปกำหนดไม่ใช่แค่มนุษย์ละสรรพสัตว์ไม่สามารถไปกำหนดได้สิ่งนี้จงเกิดขึ้นกับฉันตอนนั้นตอนนี้อันนี้เราทำไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่ากรรมใดสุกงอมสุกงอมในที่นี้หมายถึงเวลาให้ผลในขณะที่รับจากภพชาตินั้นๆจะไปเกิดจากภพชาติใหม่กรรมประเภทนำมาเกิดผลเนี่ยท่านเรียกว่าชนะกะกรรมเคยได้ยินไหมเอ่ยชนะกะแปลว่ากำเนิดกำเนิดในที่นี้หมายถึงกำเนิดวิบากกำเนิดวิบากมีสองอย่างอย่างแรกก็คือตอนปฏิสนธินี่ก็คือนำไปสู่ภพภูมิต่างๆทำให้ได้อัตภาพต่างๆกลับเมื่อเกิดมาแล้วนำให้เกิดวิบากคือนำให้เราพบเจอทางตาหูจมูกลิ้นกายและเข้าใจที่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่อันนี้เราเรียกว่าทำหน้าที่ชนะกะหรือชนะกะกรรมทำหน้าที่ส่งผลให้เป็นวิบากเกิดกรรมที่ทำหน้าที่อย่างนี้เนี่ยตัวที่มีผลมากที่สุดก็คือตัวคารุกรรมคารุกรรมนี่ควรทำไหมกรรมหนักใครว่าควรทำยกมือขึ้นใครว่าไม่ควรทำยกมือขึ้นใครมีคำตอบอย่างอื่นยกมือขึ้นช่วยตอบด้วยนะคราวนี้มายกเลยคำตอบคือยังบอกไม่ได้เพราะข้อมูลไม่พอจ้ะอย่าเพิ่งตัดสินไปในทันทีเพราะว่ากรรมหนักนั้นมีทั้งฝ่ายที่เป็นกุศลและอกุศลถ้าเป็นกรรมหนักฝ่ายกุศลนิยมควรทำนะถ้าใครทำได้ในขณะตายเนี่ยทำคลุกรรมนี้ได้นะนู่นเลยจ้ะสุคติพรหมโลกหรืออย่างน้อยที่สุดก็สุคตินะโลกสวรรค์นะแต่ถ้าเป็นกรรมหนักฝ่ายอกุศลพวกนี้ไม่ควรทำเด็ดขาดเลยแล้วอกุศลนี่ส่งผลมากกว่ากุศลนะในที่นี้ขอพูดเรื่องของกรรมหนักฝ่ายดีก่อนกรรมหนักฝ่ายดีได้แก่อะไรบ้างกรรมหนักฝ่ายดีที่ทำหน้าที่นำไปเกิดได้นะได้แก่การทำสมาธิจนกระทั่งถึงขั้นฌานอันนี้เป็นกรรมหนักฝ่ายดีส่งผลต่อทันทีในภพหน้าหมายถึงก่อนตายใครเข้าสมาธิจนกระทั่งถึงฌานได้กรรมหนักที่ทำคือฌานเนี่ยที่ทำขณะตายเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นกรรมทำก่อนตายคืออาสนะกรรมนี้จะส่งผลทำให้ไปปฏิสนธิบนพรหมโลกเพราะฉะนั้นกรรมอะไรอื่นจะดีหรือไม่ดีที่ทำมาก่อนหน้านั้นไม่สามารถส่งผลได้เพราะมีกรรมหนักฝ่ายดีตัวนี้เป็นตัวส่งผลอันนี้คือเข้าฌานได้แต่ถ้าก่อนตายเข้าฌานไม่ได้ก่อนหน้านั้นเข้าฌานได้ก็คติไม่แน่นอนนะแล้วแต่ว่า ขณะตายอาสันนกรรมเป็นยังไงซึ่งอันนี้ก็บอกไม่ได้ด้วยเพราะมันไวมากแต่จิตของคนเนี่ยไวมากเปลี่ยนได้ไวมากแป๊บหนึ่งเท่านั้นเองนี่คือกำหนัดฝ่ายดีคราวนี้กำหนัดฝ่ายดีมันมีข้อเสียคืออะไรเราไม่เอ่ยถ้าไม่สามารถส่งผลในตอนตายได้มันจะกลายเป็นอโหสิกรรมคือไม่ตามส่งผลต่อไปละแล้วสมาธินี้เป็นกรรมที่เป็นกรรมหนักมีกำลังมากแต่ก็มีข้อเสียคือถ้าไม่สามารถส่งผลในขณะที่ตายนำไปสู่พรหมโลกได้มันก็จะกลายเป็นอโหสิกรรมหมดผลไปเลยงั้นเอาแต่นั่งสมาธินี้เป็นยังไงเอ่ยดีไหมเอ่ยถ้าไม่ทำบุญอย่างอื่นก็ไม่ดีนะแม้เป็นกรรมหนักก็จริงแต่มันมีข้อเสียตรงนี้แหละแต่มันก็มีข้อดีอยู่อย่างก็มันติดเป็นอุปนิสัยไปแต่มันไม่ตามส่งผลอันนี้เป็นกำหนักฝ่ายดีได้แก่การที่ทำสมาธิได้ถึงรูปฌานหรืออรูปฌานถ้าใครทำได้คติแน่นอนพรหมโลกส่วนฝ่ายไม่ดีล่ะกำหนักฝ่ายที่ไม่ดีท่านแบ่งออกเป็น2 อย่างอย่างที่1อันนี้หนักมากที่สุดนำไปสู่อเวจีเท่านั้นนะฮะได้แค่อะไรเอ่ยพอเดาได้ไหมอนันตริยกรรมยังหนักไม่เท่ากรรมอันนี้อนันตริยกรรมนี่ก็ได้แก่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดแล้วก็ทำสงฆ์ให้แตกแยกยังหนักไม่เท่าอันนี้เป็นกรรมหนักเหมือนกันนะแต่เป็นกลุ่มที่2ผลน้อยกว่าซึ่งอันนี้ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าคนที่เริ่มทำอนันตริยกรรมแบบนี้เริ่มมีมากขึ้นนะไม่ใช่ฆ่าตัวตายเพราะพวกนี้เกิดจากโทสะโทสะเนี่ยโทษร้ายจริงนะแต่ว่าไม่นานที่เป็นคารุกรรมฝ่ายไม่ดีที่เป็นกรรมหนักเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าได้แก่นิยตมิจฉาทิฏฐิเคยได้ยินไหมเอ่ยไม่เคยนะคือบุคคลผู้มีมิจฉาทิฏฐิฝังแน่นนิยตคือปักแน่นแน่นอนแม้พระพุทธเจ้าก็จะสอนบุคคลพวกนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเขามีทิฏฐิความเชื่อที่ฝังแน่นเลยว่ามันต้องเป็นอย่างที่เขาคิดเท่านั้นเนี่ยท่านเรียกว่านิยตมิจฉาทิฏฐิกลุ่มนี้ท่านแบ่งออกเป็น3นะความคิดประเภทนี้นะพวกที่1เอาภาษาบาลีนิดหนึ่งนะนัตถิกะทิฏฐิถือว่าการกระทำต่างๆไม่มีผลผลของกรรมไม่มีทำดีทำชั่วไม่มีผลทุกอย่างไม่มีผลทั้งสิ้นอันนี้ท่านเรียกว่านัตถิกะนัตถิกะไม่ใช่ทิฏฐิเริ่มมีมากขึ้นไหมในสังคมปัจจุบันเนี่ยอาตมาถึงว่าอันตรายมากนัตถิกะไม่ใช่ทิฏฐินัตถิกะทิฏฐิ2อเหตุกะทิฏฐิสิ่งต่างๆเกิดเองโดยเลื่อนลอยไม่มีเหตุเพราะฉะนั้นอยากทำอะไรทำไปถ้ามันจะเกิดมันเกิดขึ้นเองถ้าใครความคิดฝังแน่นอย่างนี้เนี่ยโน่นเลยเนาะโอกาสที่จะทำดีมันไม่มีนะนิยตะหมายถึงฝังแน่นแล้วก็เชื่อมั่นเลยนะคนอื่นเปลี่ยนไม่ได้3อกิริยะทิฏฐิไม่มีการกระทำไม่มีผลของการกระทำกลุ่มนี้ถ้าใครมีความเชื่ออย่างนี้มักจะทำอะไรไปตามใจล่ะใช่ไหมใช่แล้วส่วนใหญ่จะทำดีหรือทำไม่ดีเอ่ยไม่ดีอยากได้เอาให้ได้ไม่ว่าใครจะเดือดร้อนแค่ไหนฉันก็ทำเพราะอะไรการกระทำไม่เป็นการกระทำเหตุปัจจัยไม่มีถ้าทำแล้วเขาจับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรและมีมากขึ้นไหมในสมัยปัจจุบันพวกนี้ถ้าฝังแน่นนะแม้พระพุทธเจ้าก็สอนไม่ได้ ไปสู่นู่นเลยจ้ะกรรมประเภทนี้ก็นู่นเลยอเวจีมหานรกหนักกว่าอนันตริยกรรมนะเพราะพวกนี้เกิดจากโมหะอย่างหนาแน่นมีโมหะที่ปิดบังมืดมิดหมดเลยเนี่ยอันนี้คือกรรมที่เป็นครุกรรมฝ่ายอกุศลตัวนี้กิเลสที่เป็นตัวเด่นคือโมหะตัวที่สองกิเลสที่เป็นตัวเด่นคือโทสะก็ได้แก่ที่โยมบอกมานั่นแหละอนันตริยกรรมแต่อนันตริยกรรมนี่ผลยังน้อยกว่านิยตมิจฉาทิฏฐิอันนี้เชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนส่วนใหญ่จะนึกว่าอนันตริยกรรมนั้นหนักสุดไม่ใช่นะอนันตริยกรรมเนี่ยถ้าใครเผลอไปทำข้าวแต่ทำบุญทำกุศลมากถามว่าตกนรกไม่ตกนรกแต่ไม่ลงอเวจีอาจจะอยู่ในชั้นของโลหะคุมพีซึ่งสูงขึ้นมาเมื่อวิบากของกรรมนั้นหมดสิ้นกลับมาสู่สุคติได้แต่นิยตามิจฉาทิฏฐินี่ไปแล้วไปเลยจ้ะไปแล้วไปเลยอย่างที่บอกกับพระพุทธเจ้าก็ยังสอนไม่ได้ดังการที่เขามีความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิฝังแน่นแบบนี้การที่จะกลับมาอยากให้ทานรักษาศีลอยากทำคุณงามความดีเขาจะไม่มีความคิดอย่างนั้นเลยเพราะเขาเห็นว่าการกระทำไม่มีผลของการกระทำไม่มีสิ่งต่างๆไม่มีเหตุมีปัจจัยการกระทำไม่เป็นอันกระทำนั้นคำว่านิยตะหมายถึงว่าความคิดฝังแน่นแล้วปักใจลงไปแน่นอนอันนี้เป็นครุกรรมที่ร้ายกว่าซึ่งอย่างที่อาตมาได้กล่าวไว้ว่าเรื่องนี้ปัจจุบันเริ่มเป็นกันมากขึ้นในคนสมัยใหม่โดยเฉพาะชาวตะวันตกใช้ชีวิตให้เต็มที่ไม่เป็นไรชีวิตมีแค่ชาติเดียวบางคนก็ไปทำสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าฝังแน่นอันนี้เป็นครุกรรมเป็นกรรมที่หนักมากนะส่วนรองลงมาจากนิยตัดมิจฉาทิฏฐิที่จัดเป็นครุกรรมก็คืออนันตริยกรรมพวกนี้เกิดจากโทสะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำลายพระพุทธเจ้าให้ห้องเลือดยังทรงให้แตกแยกอันนี้โทสะเป็นตัวเด่นกลุ่มนี้นำไปสู่จะส่งผลทันทีในภพชาติหน้าแล้วไม่มีอะไรช่วยได้จำไว้เลยนะพวกนี้ไม่มีอะไรช่วยได้นิยตมิจฉาทิฏฐิและอนันตริยกรรมนี้ไม่มีอะไรช่วยได้หมายความว่าชาติที่สองคือชาติหน้าลงนรกอย่างเดียวอันนี้ปฏิปทาการไปเกิดในนรกแน่นอนนะแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าไปลงนรกเสร็จแล้วกรรมนั้นจะหมดผลนะยังตามติดไปอีกยังตามติดไปอีกหลายร้อยพวกหลายร้อยชาติเลยเนี่ยพวกมิจฉาพวกครุกรรมฝ่ายไม่ดีพวกนี้ท่านจึงบอกว่าไม่ควรทำแต่ถ้าครุกรรมฝ่ายดีนี่ควรทำแต่มีข้อเสียคือถ้าส่งผลในชาติหน้าไม่ได้มันหมดผลกลายเป็นอโหสิกรรมต้องไปฝึกใหม่หมดเลยมันไม่ตามส่งผลต่อมันไม่เหมือนกับครุกรรมฝ่ายไม่ดีเอานี่นะอันนี้กรรมส่งผลต่อการเกิดใหม่ถ้าไม่ได้ทำครุกรรมท่านบอกว่ามีสองอย่างในคัมภีร์ก็อาจจะมีความเห็นต่างกันนิดหนึ่งในวิสุทธิมรรคกล่าวว่าพวกอาจินกรรมจะเป็นตัวส่งผลอาจินกรรมคือกรรมที่เราทำบ่อยๆอาจินกรรมกรรมอะไรที่ทำบ่อยๆพวกนี้มันจะมีกำลังถ้ามันมีกำลังมากมันก็จะส่งผลทำให้เราไปเกิดยังสุคติหรือทุคติก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเกิดมาเนี่ยเหตุปัจจัยคือตัวกรรมที่เราทำเนี่ยแหละมันถึงเวลาให้ผลตอนที่ตายดังนั้นยงไปทำบุญใหญ่ครั้งเดียวแล้วที่เหลือก็ใช้ชีวิตวิ่งหาความสุขยังมัวเมาอยู่กับกิเลสยงว่าไปนรกหรือสวรรค์ ไม่ได้ทำครุกรรมประเภทเข้าฌานได้ด้วยอย่าหวังไปสวรรค์นะต่อให้อธิษฐานก็ไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าอะไร โยมไม่ได้ทำบ่อยจนกระทั่งมันมีกำลังมันไม่ใช่อาจินกรรมของโยมดังนั้นคนที่ทำบุญแล้วจะไปสวรรค์หมายความว่าคนนั้นต้องทำบ่อยๆเป็นอุปนิสัยจิตเขาอยู่กับบุญอยู่กับกุศลเนี่ยพวกนี้มันถึงจะมีกำลังมากพอนะเพราะเวลากรรมมันส่งผลเป็นวิบากตอนนำไปเกิดเนี่ยมันเป็นผลรวมของกรรมที่ถึงเวลาส่งผลไม่ใช่แค่อันใดอันหนึ่งดังนั้นผลรวมของกรรมนี้กรรมไหนมีกำลังมากที่สุดตัวนั้นจะทำหน้าที่ส่งผลทำให้เราไปปฏิสนธิตามภพภูมิของกรรมนั้นๆกรรมที่เป็นฝ่ายเดียวกันที่มีกำลังน้อยกว่าก็จะทำหน้าที่เข้าอุดหนุนทำให้ผลนั้นมีกำลังแรงขึ้นแต่ถ้าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามมันก็จะทำหน้าที่ลดทอนผลนี่แหละการทำงานซึ่งอันนี้เป็นกลไกของธรรมชาติดังนั้นพวกอาจินกรรมพวกนี้โยมสังเกตง่ายๆบางทีอาตมาก็บอกว่าโยมลองเอาสมุดแล้วลองมาบันทึกดูในแต่ละวันตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นตอนกลางคืนส่วนใหญ่จิตเราอยู่ในฝ่ายกุศลหรืออกุศลเวลาเราพูดกับคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เรานึกถึงเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีนั่นแหละอาจินกรรมของโยมโยมลองทำบันทึกไปนะทำไว้สัก3อาทิตย์น่ะโยมก็จะเห็นแล้วว่าถ้ายังเป็นอย่างเงี้ยโยมจะไปสู่สุคติหรืออบายนะเพราะ3อาทิตย์มันจะเห็นค่อนข้างจะชัดละมันเป็นอุปนิสัยของเราละมันเป็นสภาพจิตของเราที่มันมีแนวโน้มเป็นแบบนั้นไปทำบุญครั้งเดียวแต่ไม่ได้นึกถึงเลยโอ้ยสบายนะก็จากนั้นก็ไปทำแต่อกุศลแล้วก็จะหวังไปสู่สุคตินะยากเพราะมันไม่มีกำลังนะอันนี้อาจินกรรมคราวนี้อาจินกรรมนี้ในคัมภีร์อัตถกถาทางอภิธรรมท่านก็บอกว่าแม้อาจินกรรมนี้มีผลเยอะอาจินกรรมมีอีกชื่อหนึ่งว่าพหุลกรรมพหุละก็หมายถึงมากๆหรือบ่อยๆแต่กรรมที่จะส่งผลมากกว่านั้นคืออาสันนกรรมคือกรรมที่ทำก่อนตายในทางอภิธรรมท่านบอกว่ากรรมที่ทำก่อนตายนั้นเนื่องจากว่าเป็นกรรมที่ทำสำเร็จใหม่ๆเหมือนคนที่มาวิ่งมาด้วยความเร็วแม้หยุดวิ่งตัวก็ยังถลำไปข้างหน้าดังนั้นกรรมที่ทำก่อนตายนี้จะส่งผลนำไปสู่ภพภูมิแล้วแต่ว่าคำที่ทำก่อนตายนี้เป็นยังไงอันนี้ฟังแล้วจะดูเหมือนขัดแย้งกันแต่จริงๆไม่ขัดแย้งหรอกเพราะโดยปกติแล้วคนเราถ้าทำอะไรบ่อยๆจนกระทั่งติดเป็นอุปนิสัยพอใกล้ตายไอ้นั่นมันขึ้นมาเองเลยแล้วยังไปบังคับมันไม่ได้นะบางคนติดมีความโลภอิจฉาริษยาห่วงนั่นห่วงนี่ก่อนตายญาติพี่น้องพาพระมาอ้าวทำบุญนะทำบุญทำกุศลทำเสร็จปุ๊บเสียดายตังทำบุญแล้วมันจะได้จริงหรือเปล่าเนาะกลับมาห่วงคนนั้นคนนี้อีกเห็นไหมจิตมันไวมากแล้วตายไปด้วยสภาพจิตอย่างนั้นเพราะตัวเองเคยชินกับการทำอย่างนั้นมาบ่อยๆโยมว่าไปไหนล่ะสุคติหรือทุคตินี่แหละระวังให้ดีเพราะพหุลกรรมเนี่ยมันมีโอกาสมาส่งผลเป็นอาสันกรรมได้เพราะจิตมันเปลี่ยนไหวดังนั้นความสำคัญที่อาตมาอยากจะเน้นย้ำก็คือกรรมที่โยมทำบ่อยๆในชีวิตประจำวันนี่แหละสำคัญมากคิดอะไรบ่อยพูดอะไรบ่อยทำอะไรบ่อยนั่นแหละตัวกำหนดภพภูมิของโยมแต่มันไม่มีข้ออ้างนะก็คนนั้นมันเป็นอย่างนั้นก็เรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้ก็งานมันไม่เสร็จฉันก็ต้องโมโหสิไม่งั้นมันไม่ทำงานก็เขาไม่มีความรับผิดชอบฉันก็ต้องโมโหมันไม่มีข้ออ้างนะใช่ไม่ใช่เหมือนน้ำน่ะยกเอาของสกปรกใส่ลงไปในน้ำโดยมีข้ออ้างว่าก็ของสกปรกอยู่ตรงนั้นมันไม่ดีเอามาใส่น้ำแต่อยากให้น้ำสะอาดน้ำมันจะสะอาดไหมจิตโยมก็เหมือนกันโยมต้องช่างดูละคุ้มไหมกับการได้ดังใจในสิ่งภายนอก กับสิ่งที่จิตติดตัวโยงไปแล้วนำไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นพหุลกรรมนะจะเป็นตัวกำหนดด้วยว่าอาสันนกรรมจะเป็นยังไงเพราะจิตมันเปลี่ยนไวมากนี่ตัวกำหนดนะเพราะฉะนั้นการที่โยมมาเกิดในสุคติภูมิเป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันนี้นั่นก็เพราะว่ากรรมที่ดีส่งผลกับโยมในขณะที่โยมจะจากภพชาติที่แล้วก็ส่งผลโยมมาปฏิสนธิเพราะกรรมดีในฝ่ายกุศลกรรมก็ได้แก่การให้ทานการรักษาศีลการตั้งจิตอยู่เป็นกุศลการมีความเริ่มใส่ศรัทธาศรัทธาศีลความเสียสละแล้วก็ปัญญา4ตัวนี้โยมเจริญให้มากเถิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้โยมมาสู่สุคติอันนี้อย่างแรกนะตามหลักพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าอธิบายว่าทำไมเราถึงมาเกิดเรามาเกิดก็เพราะกรรมและสิ่งเหล่านี้หน้าที่เรามีหน้าที่พัฒนากรรมไม่มีพิธีและการอ้อนวอนขอร้องใดๆจะสามารถทำให้เราไปยังสุคติภูมิได้และไม่มีการทำพิธีหรือสาปแช่งใดๆที่จะทำให้เราไปสู่ทุคติได้สิ่งที่จะนำเราไปมีก็คือกรรมและจิตของเราเท่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ที่โยมต้องตัดสินใจต้องพัฒนาเองและไม่มีใครช่วยใครได้นะนี่เหตุปัจจัยแรกนะอย่างที่สองคือจิตจิตนี่ก็จะสัมพันธ์กับกรรมคือถ้าจิตผ่องใสถ้าทำกรรมดีหรือกรรมดีส่งผลจิตมันจะผ่องใสขึ้นมาเองในทางอภิธรรมท่านกล่าวว่าอย่างนี้ว่าก่อนตายเนี่ยมันจะมีนิมิต3อย่างนี้เกิดขึ้นได้แก่อะไรบ้าง 1. กัมมารมณ์กัมมารมณ์หมายถึงความรู้สึกในขณะที่ทำกรรมที่ดีหรือไม่ดีที่จะส่งผลนำเราไปปฏิสนธิเช่นบางคนทำบุญทำกุศลบ่อยพอถึงเวลาใกล้ตายกำลังจะจากโลกนี้ไปความรู้สึกที่อิ่มใจผ่องใสถึงบุญกุศลที่ตนเองทำนั้นมันเกิดขึ้นมาเองเนี่ยเรียกว่ากัมมารมณ์ความรู้สึกในขณะทำกรรมนั้นๆแต่ถ้าบางคนทำกรรมชั่วมาทำกรรมไม่ดีมาหรืออกุศลกรรมมามันจะขุ่นขึ้นมาใช่เฉยเคยเป็นไหมเอ่ยจู่ๆบางวันไม่มีอะไรกระทบจิตมันก็ขุ่นขึ้นมาหงุดหงิดแสดงว่าขณะนั้นอกุศลมันส่งผลกำลังทำงานอยู่จิตมันเป็นอย่างนั้นบางคนก็ขณะอยู่เฉยๆมันไม่มีความสุขมันรู้สึกหงุดหงิดมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกขุ่นมองอะไรมันขัดหูขัดตาไปหมดเนี่ยแหละอันนี้ไม่ดีละถ้าเกิดขึ้นในขณะใกล้ตายตอนนั้นน่ะกรรมแสดงว่าอกุศลกรรมกำลังส่งผลสภาพจิตมันจึงเป็นสภาพจิตที่เป็นอกุศลจิตเหล่านี้ถ้าอย่างเงี้ยอบายภูมิแต่ถ้าใครเคยทำดีมาตลอดนะโยมลองสังเกตก็ได้ชอบปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ชอบทำบุญตักบาตรชอบไปทำบุญทำกุศลไปทำบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บางทีนั่งอยู่ที่เฉยมันก็รู้สึกดีมองโลกนี้มันรู้สึกสดใสสวยงามไปหมดเคยเป็นไหมเอ่ยถ้าเคยเป็นนายโยมทำให้บ่อยๆแสดงว่าสภาพจิตมันเป็นกุศลเพราะอะไรเพราะกุศลกรรมมันกำลังส่งผลกับโยมขณะนั้นๆคราวนี้ถ้ามันเกิดขึ้นตอนใกล้ตายเนี่ยกรรมอารมณ์เนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดภพภูมิของเรามันเป็นนิมิตอย่างหนึ่งเราเรียกว่าเป็นกรรมารมณ์อย่างที่สองที่จะเกิดขึ้นนะก็คือกรรมนิมิตภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสตอนที่ทำกรรมดีหรือไม่ดีนะมันจะปรากฏขึ้นมาในใจเองเช่นบางคนนั้นชอบฆ่าสัตว์บางทีพอก่อนตายมันเหมือนกับมีสัตว์ที่ตนเองฆ่าเนี่ยมันจะมาเอาชีวิตมีคนมาทวงมีคนไล่ฆ่าเนี่ยมันเป็นกรรมนิมิตนิมิตของกรรมที่เป็นอกุศลมันเกิดขึ้นถ้าอย่างนี้มันแนวโน้มไปทุคติละ แต่ถ้าเป็นกรรมนิมิตฝ่ายดีล่ะบางทีพอใกล้ตายโอ้ได้กลิ่นหอมของดอกไม้ที่เคยบูชาพระหรือภาพของการทำบุญนำกุศลภาพของคุณงามความดีที่ตัวเองเคยไปทำมามันเกิดขึ้นในใจพอกรรมนิมิตอย่างนี้เกิดขึ้นจิตเป็นยังไงเอ่ยผ่องใสมีความสุขเนี่ยแนวโน้มไปสุคติละอันนี้อย่างที่สองนะอันนี้ให้โยมสังเกตไว้ถ้าคนใกล้ตายเนี่ยมักจะมีแต่ว่าเขาไม่ได้ว่าจะต้องบอกออกมาแต่บางคนก็พูดออกมาบางคนแสดงอาการออกมาอย่างสมัยพุทธกาลมีชายคนหนึ่งเนี่ยฆ่าหมูมาเป็นประจำเพราะก่อนตายเนี่ยร้องอย่างหมูดิ้นออกมาเหมือนหมูถูกฆ่าพอตายไปก็เข้าสู่ทุกขติวินิบาตนรกเพราะกรรมที่เขาทำมาอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่สามคตินิมิตจะเกิดขึ้นสามหนึ่งในสามอย่างนี่ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นกับผู้ที่ใกล้ตายคตินิมิตคือภาพของภพภูมิที่ตนเองจะไปเกิดจะปรากฏขึ้นบางคนเห็นแมวเต็มไปหมดเลยแสดงว่าไปไหนเนี่ยเออระวังให้ดีนะพระธาตุแมวทั้งหลายเนี่ยนะจิตมันไฟอยู่กับตรงนี้เนี่ยนะหรือเห็นฝูงสัตว์ฝูงปลานี่แสดงว่าเดรัจฉานบางคนนั้นเห็นไฟนรกเห็นภาพที่น่ากลัวเข้ามารบกวนเนี่ยอันนี้เป็นคตินิมิตที่ไม่ดีละแสดงว่าแนวโน้มไปอบายภูมิแต่บางคนนั้นเห็นภาพของบ้านเมืองมีราชรถนะหรือแม้แต่กระทั่งเห็นภาพของคันมารดาเป็นสภาพที่ดีงามอันนี้มีแนวโน้มมาสู่มนุษย์บางคนอาจจะเห็นวิมานต่างๆเห็นเทวดาเห็นราชรถทั้งหลายมีเทวดามารับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือแนวโน้มไปสู่ภพภูมิของสวรรค์คราวนี้นะนี่คือการเกิดใหม่โยมจะได้ทราบเอาไว้ซึ่งผู้ใกล้ตายนั้นอาจจะบอกหรือสื่อสารไม่ได้หรือบางคนอาจจะสื่อสารออกมาได้อย่างสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งกำลังใกล้ตายพระสารีบุตรมาแสดงธรรมให้ฟังก็คตินิมิตเกิดขึ้นคือมีราชรถทั้งหมด6คันด้วยกันมารอรับราชรถ6คันมารอรับก็บอกว่าท่านจงไปก่อนเถิดข้าพเจ้าจะฟังธรรมส่วนคนรับใช้นั้นไม่ทราบก็นึกว่าอ้าวพระมาแสดงธรรมทำไมท่านไล่ล่ะบอกว่าไม่ได้ไล่ท่านแล้วท่านก็เลยบอกวันนี้มีเห็นมีรถมารับเนี่ย6คันถ้าจำไม่ผิดท่านก็จะพระที่มาโปรดก็บอกว่าจงไปคันที่4เถิดคันที่4คือที่ไหนรู้ไหมเอ่ยสวรรค์น่ะมี6ชั้นคันที่4คือชั้นดุสิตเป็นสวรรค์ของนักปราชญ์บัณฑิตอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราจะได้ทราบเพราะฉะนั้นตัวกรรมที่ทำและสภาพจิตเนี่ยเป็นตัวกำหนดโยมถึงมาเกิดในภพภูมินี้แสดงว่าโยมทำกรรมที่ดีมากรรมที่ดีให้ผลสภาพจิตขณะจากไปดีงามเราจึงมาสู่ภพภูมิของมนุษย์นี่แหละเราเกิดมาเพราะเหตุนี้คราวนี้มีกรรมมีจิตและเหตุที่เรายังต้องเกิดใหม่นี้ก็คืออวิชชาตัณหามีติดตัวมาเรียบร้อยแล้วถ้าพูดอย่างภาษาสมัยใหม่ก็คือโยมถูกโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วด้วยกรรมที่โยมทำติดตัวมาในภพชาติที่แล้วเกิดมาตอนเด็กๆจะดูเหมือนกันแต่จริงๆไม่เหมือนหรอกเพราะมีความชอบไม่ชอบแตกต่างกันจะเริ่มเห็นชัดก็เมื่อโตขึ้นเพราะเริ่มอะไรเอ่ยเริ่มแสดงออกเริ่มสื่อสารได้และตัวนี้แหละจะเป็นตัวทำให้โยมคิดพูดกระทำวางท่าทีและมีทัศนคติแตกต่างกันเนี่ยอวิชชาและตัณหาที่ติดตัวเรามาอวิชชาตัณหากรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาศัยอาหารเราถึงมีชีวิตอยู่ได้นี่คือเหตุปัจจัยของการที่เราเกิดมาทำไมเราถึงเกิดมาเพราะยังมีอวิชชาตัณหาและกระทำกรรมถ้าตราบใดยังทำเช่นนี้ตราบนั้นยังต้องเกิดใหม่แต่จะไปสู่ภพภูมิใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมของที่โยมทำคราวนี้ถ้าเราเกิดมาแล้วไม่ว่าจะภพภูมิไหนนะ จะต้องจบลงด้วยการจากเสมอจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าจบลงด้วยการจากต้องเจอสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เป็นไปดังใจของเราและสิ่งต่างๆที่มีโยมจะต้องจากมันจะต้องแปรผันอยู่เสมอมันจะไม่อยู่กับโยมคงที่อย่างนั้นไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบแสดงว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นที่ตั้งของความสุขหรือความทุกข์เจอคนที่รักได้สิ่งที่ชอบเกิดมามีหน้าตาสวยงามในช่วงวัยรุ่นแต่สิ่งเหล่านั้นจะอยู่กับโยมไหมสุดท้ายคนที่รักก็ต้องจากทรัพย์สินเงินทองโยมก็ต้องทิ้งรูปร่างหน้าตาที่สวยงามในช่วงวัยรุ่นก็ไม่อยู่กับโยมถึงเวลาที่จากตอนนั้นสุขหรือทุกข์จำไว้เลยนะนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอแต่ด้วยความไม่รู้ด้วยกิเลสของเราเราอยากเจอไหมมีใครอยากแก่ไหมมีใครอยากอายุสั้นไหมไม่อยากแก่แต่ไม่อยากอายุสั้นมันก็ขัดกันแล้วนะ ใช่ไม่ใช่ เห็นไหมเนี่ยความต้องการของเราเนี่ยอวิชชาหรือเปล่านี่เป็นปัญญาหรืออวิชชานี่แหละความไม่รู้ของคนแล้วมันก็จะไปตามชอบไม่ชอบแต่ไม่มองเหตุมองปัจจัยนี่คือความจริงของธรรมชาติคราวนี้คำถามก็คือถ้าเราเกิดมาแล้วยังทำอย่างนี้ต่ออะไรรออยู่ยมอยู่เบื้องหน้าแล้วสุขหรือทุกข์ทุกข์รออยู่เบื้องหน้าแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่จะต้องเจอแน่ๆคราวนี้ยมต้องกลับมาย้อนถามตัวเองและที่ผ่านมาอย่างทุกข์ไม่พอหรือยังเราถึงยังทำพฤติกรรมเก่าๆทำกรรมอย่างเก่าๆที่จะต้องนำไปเกิดอีกไอ้สุขที่โยมได้มาเนี่ยความสำเร็จที่โยมได้มาจะเป็นการซื้อของได้สิ่งที่ชอบเจอคนที่รักได้คำสรรเสริญได้ความรู้สึกดีมีความสุขโยมได้มากี่ครั้งแล้วในชีวิตนี้อยู่กับโยมไหมความสุขเหล่านั้นอยู่ไม่เอ่ยบอกแล้วว่าจบลงด้วยการพลาดต้องจากเสมอแล้วมันไม่มีอะไรอยู่กับโยมนานได้เลยคำถามก็คือแล้วเมื่อโยมเกิดมาอยู่ในภพภูมิที่ดีเพราะกรรมดีในอดีตชาติที่โยมทำณปัจจุบันโยมจะวิ่งไปยังวิ่งหาความสุขจอมปลอมแล้วยังติดอยู่ในอวิชชาตัณหาอย่างนี้อีกหรือเรายังอยากเจอความทุกข์อีกใช่ไหมเรายังอยากเจอความแก่ความเจ็บความตายความผิดหวังเจอสิ่งที่ไม่ชอบพลาดพลาดจากสิ่งที่ชอบอยู่ใช่ไหมถ้าเรายังใช้ชีวิตอย่างที่ทำอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละอนาคตสิ่งเหล่านี้รอยโยมเจอแน่แน่แน่ไม่มีใครที่จะสามารถหลีกหนีได้ดังนั้นเราควรกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองละเมื่อเราเกิดมาเราเองโดยตัวเราเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเหตุปัจจัยในธรรมชาติมันทำยังไงจะพ้นทุกข์แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และบอกปฏิปทาหนทางแห่งความพ้นทุกข์เอาไว้แล้วเราควรทำตามสิ่งที่เราเคยชินเพราะกิเลสในภพชาติก่อนแล้วก็ในชาติปัจจุบันหรือเราควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฝึกตัวเองเสียใหม่เพื่อการละอวิชชาตัณหามันทำแต่กรรมดีถ้ายังพ้นจากสังสารวัฏไม่ได้อย่างน้อยได้เกิดในสุคติภูมิจะได้มีโอกาสในการฝึกพัฒนาชีวิตจิตใจและก็ปัญญาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความสิ้นกิเลสต่อไปก็ถามอย่างง่ายๆเงินทองมากขนาดไหนคุ้มกับความทุกข์มากมายที่โยมจะต้องเจอในอนาคตลาภยศชื่อเสียงมากขนาดไหนที่คุ้มกับการไปอบายอีกนับพบนับชาติไม่ถ้วนถ้าไม่คุ้มโยมต้องถามตัวเองแล้วแล้วอะไรคือสิ่งสำคัญมากที่สุดในชีวิตเงินเดือนเหรออยู่กับโยมที่ไหนล่ะเขาเลย์ออฟขึ้นมาก็ไม่อยู่ละเกษียณขึ้นมาก็ไม่อยู่กับโยมละใช่ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติเหรอมีมากแค่ไหนเวลาโยมเจ็บไข้ได้ป่วยทรัพย์สมบัติช่วยได้ไหม ช่วยไม่ได้โยมอาจจะไปหาหมอที่ดีหมอที่ดีก็ไม่ได้หมายความว่ารักษาได้นะลองไปดูก็ได้สตีฟจ็อบส์รวยเท่าไหร่กี่แสนล้านสุดท้ายช่วยได้ไหมเทคโนโลยีต่างๆนั่นแหละของ Apple น่ะช่วยได้ไหมไม่ได้นะมันระหว่างเงินกับสุขภาพอันไหนสำคัญกว่ากันล่ะอันไหนสำคัญมากกว่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามโยมเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วโยมจะรู้เลยว่าโยมยอมเป็นหนี้ได้ซ้ำเพียงแค่ขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจริงไม่จริงแต่ตอนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรามักไม่ให้ความสำคัญมักจะให้ความสำคัญกับอะไรเอ่ยเงินดังนั้นจัดลำดับให้ถูกลองถามตัวเองว่าแล้วอะไรเป็นแก่นสารคุณค่าของชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยยังทุกข์ไม่พอใช่ไหมเราถึงยังทำพฤติกรรมอย่างเก่ายังตั้งเป้าหมายอยู่กับเรื่องของเงินเดือนสูงสูงตำแหน่งสูงสูงมีคนนับหน้าถือตาซึ่งจริงๆเป็นภาระแล้วก็ไม่ได้อยู่กับโยมเป็นภาระที่โยมจะต้องแบกลองถามตัวเองดูก็ได้เมื่อก่อนอยากเป็นผู้จัดการตอนเข้ามาใหม่ๆอยากเป็นหัวหน้าพอเป็นหัวหน้าแล้วสุขไหมทุกข์หนักกว่าเก่าอีกใช่ไหมเงินเดือนสูงก็จริงแต่ว่าปัญหาเรื่องคนที่ปวดหัวมากหรือถ้าใครทำงานเอกชนยังมีเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้จะต้องได้อีกเครียดอยู่ตลอดบางคนเป็นผู้จัดการไม่พออยากเป็น CEO อยากมีบริษัทของตัวเองเพื่อนอาตมาในสมัยเรียนมีพอออกไปทำงานจริงๆบอกว่าตอนเป็นพนักงานเนี่ยมันสบายกว่า CEO เยอะพนักงานทำงาน5วัน CEO ทำงาน24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เพราะว่าอะไรถ้าตัวเลขมันยังเป็นตัวแดงเงินมันยังมาเข้ามาไม่ได้บริษัทอยู่รอดไม่ได้แล้วลูกน้องอีกหลายคนจะต้องเดือดร้อนโยมก็รู้คิดดูแล้วกันมันเครียดขนาดไหนคือบางทีเรามองแค่ภายนอกไงแต่เราไม่ได้มองกระบวนการทั้งหมดดังนั้นเราต้องกลับมาถามตัวเองแล้วเราเกิดมาเราควรใช้ชีวิตอย่างไรและอะไรควรจะเป็นแก่นสารคุณค่าของชีวิตของเราลาภยศชื่อเสียงเงินทองสุดท้ายทิ้งโยมไปหมดกว่าจะได้มาก็เต็มไปด้วยทุกข์แม้ได้มาก็ต้องทุกข์ในการรักษาทุกในการที่จะให้อยู่ในสถานะนั้นๆทุกที่จะต้องทนต่อคำนินทาของผู้อื่นซึ่งโดนแน่ๆยิ่งตำแหน่งสูงเนี่ยบอกได้เลยนะใครขึ้นมาเป็นหัวหน้าผู้จัดการหน้าที่ไม่ใช่แค่ใน job description มีหน้าที่หนึ่งของหัวหน้าคือหน้าที่อะไรรู้ไหมเอ่ยทุกคนต้องเจอเป็นหน้าที่เป็นหัวข้อให้ลูกน้องนินทาจำเอาไว้นั่นคือหน้าที่ของหัวหน้าเพราะตอนยังเป็นลูกน้องนินทาหัวหน้าไหมนินทาไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีไม่ชอบใจโอ้ทำไมต้องเคร่งครัดทำไมต้องเคร่งเครียดนั่นแหละหน้าที่หนึ่งไม่ว่าชอบไม่ชอบโยมก็ต้องโดนเพราะถ้าขึ้นเป็นหัวหน้ายังไงโดนทุกคนนะแล้วนั่นที่ตั้งแห่งความสุขหรือความทุกข์ล่ะถ้าวางท่าทีไม่ถูกต้องก็เป็นทุกข์นะท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไงบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้รูปธรรมนามธรรมสิ่งภายนอกพวกนี้ที่ตั้งแห่งทุกข์นะมันทำให้เรามีความสุขก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวสุขได้ไม่นานหรอกตอนเงินเดือนขึ้นก็สุขอยู่สักกี่เดือนล่ะเงินเดือนมกราคมสุขมากที่สุดใช่ไหมพอกุมภามีนาเป็นไงเอ่ยเริ่มเฉยๆแล้วพอเข้ากรกฎาคมเป็นไงเอ่ยปีหน้าจะได้ขึ้นเท่าไหร่ไอ้เท่าเดิมทุกใช่ไหมมันต้องมากกว่าเท่านั้นแล้วต้องมากกว่าอย่างที่เราอยากได้ด้วยถึงจะสุขเนี่ยเราวิ่งหาความทุกข์มาใส่ตัวเพราะอะไรทัศนคติความคิดของเราที่มุ่งว่าจะเอาแต่ใจหรืออยากให้ได้ดังใจแต่มองไม่ดูไม่ได้มองตามเหตุตามปัจจัยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัย เป็นที่ตั้งของทุกข์นะไม่ได้เป็นที่ตั้งของสุขทีนี้ก็มาสู่คำถามว่าเมื่อเราเกิดมาเพราะอาศัยอวิชชาตัณหาและกรรมที่ทำปัจจุบันเนี่ยเรายังพึงทำอวิชชาตัณหาอุปทานเพื่อการเกิดใหม่ไหมหรือเราจะทำอย่างนี้แล้วอนาคตก็ไม่แน่นอนแล้วส่วนใหญ่เวลาเราติดอยู่กับสิ่งภายนอกเราทำกรรมดีหรือกรรมไม่ดีล่ะเอาอย่างแรกเลยมโนกรรมอ่ะเป็นกุศลหรืออกุศลเวลาติดอยู่กับสิ่งภายนอกเหล่านี้ไอ้ตอนอยากได้เนี่ยมันก็โลภะใช่ไหมพอคนอื่นได้ดีโทสะก็เกิดขึ้นเพราะรู้สึกริษยาใช่ไหมพอได้แต่ได้ไม่เท่าที่เราหวังก็จะเกิดโทสะขึ้นมาอีกด้วยความไม่พอใจรู้สึกไม่ยุติธรรมใช่ไหมนี่เห็นไหมติดอยู่กับสิ่งภายนอกแม้ว่าจะได้มาก็สุขอยู่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็หายไปแล้วเราจะไปอยากได้อย่างอื่นซึ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมขึ้นไปอีกแม้ได้เท่าเดิมก็เป็นทุกข์ชีวิตของคนแบบนี้จะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขด้วยความทุกข์ล่ะโยมต้องกลับมาถามตัวเองแล้วเรากำลังใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่หรือเปล่าชีวิตแบบนี้ท่านเรียกว่าชีวิตประเภทกามสุขาลิกานุโยคเคยได้ยินไหมเอ่ยถ้าใครสวดบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรน่าจะต้องได้สวดคำนี้กามสุขาลิกานุโยคคือฝากความสุขไว้กับสิ่งบำรุงบำเรอและสิ่งเสพท่านบอกว่าเป็นสุดตรงอีกทางหนึ่งกลุ่มนี้ชีวิตจะเต็มไปด้วยทุกข์แม้มีวัตถุพรั่งพร้อมแต่จิตไม่เป็นสุขซ้ำร้ายมากกว่านั้นไอ้ที่มีวัตถุพรั่งพร้อมนั้นมีน้อยมากแต่ส่วนใหญ่จะรู้สึกขาดแคลนแล้วก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพียงเพราะว่าอยากได้สิ่งเสพภายนอกเหล่านี้แต่มันมีนะหนทางที่ดีกว่านั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเนี่ยท่านถึงบอกว่าอย่างแรกเลยแม้เราจะกำจัดอวิชชาไม่ได้เจตนาของเราตั้งให้เป็นกุศลเอาไว้มองสิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกเสียสละและมีเมตตาทำสิ่งต่างๆด้วยความรู้ความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเมื่อสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีที่ปรารถนาจะให้เกิดหน้าที่เราไม่ใช่เรียกร้องแต่ควรเข้าไปศึกษาสอบถามหาความรู้ในเรื่องนั้นๆและทำให้ถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยและผลดีนั้นก็จะเกิดขึ้นดังนั้นในแง่ของการศึกษาการทำหน้าที่การงานไม่ใช่ทำบุญแล้วมานั่งขอแต่โยมควรกลับมามองแล้วเรามีความรู้ในงานที่ทำนี่ดีหรือยังพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าต้องเป็นคนขยันมีความรู้ดีพอหรือยังถ้ายังไม่มีทำยังไงเอ่ยไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมลงมือทำต้องขยันหมั่นเพียรไม่ใช่นั่งรอเงินเดือนแต่ว่าเราต้องทำงานให้ดีที่สุดเดี๋ยวพวกนั้นมาเองพระพุทธเจ้าเรียกว่าขยันอย่างที่สองต้องไม่ปล่อยปละละเลยแม้เรื่องเล็กน้อยภาษาธรรมะเรียกว่าเอาธุระเอานะอันนี้ในแง่ของการทำงานขยันมันแก้ไขพัฒนาปรับปรุง2เอาธุระไม่ปล่อยปละละเลยอะไรเป็นข้อเสียรีบแก้ไขพัฒนาขึ้นมาอย่ามาอ้างว่านี่คือตัวฉันมันไม่ใช่ตัวโยมนะไอ้ลักษณะที่ดีเหล่านั้นมันไม่ใช่ตัวโยมแต่มันคือผลรวมของพฤติกรรมที่โยมทำมาในอดีตที่ทำมาบ่อยซึ่งถ้าสิ่งนั้นไม่ดีเราก็ต้องเปลี่ยนมันอย่าไปอ้างว่าเป็นตัวเรามันไม่มีตัวเราหรอกเพราะเรามันเปลี่ยนอยู่ตลอดแหละความคิดของโยมเปลี่ยนตลอดทุกวันน่ะแต่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ่อยเท่านั้นเองเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ขยันเอาธุระอย่างที่3ทำเหมาะจังหวะ าได้3ข้อเนี้ยย่อมหาทรัพย์ได้หามาได้แล้วต้องวางท่าทีให้ถูกด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจนะทรัพย์สมบัติอยู่กับเราตลอดไหมไม่ทำยังไงให้เสียแล้วมันทำให้เกิดสภาพจิตที่ดีงามเป็นกุศลเป็นกรรมดีสำหรับเราล่ะเสียยังไงมีไหมเสียทรัพย์เสียของแล้วจิตมีความสุขมีไหมเอ่ยมีนั่นแหละฝึกเยอะๆโยมได้ทรัพย์มาเอาละให้กับคุณพ่อคุณแม่เอาเงินเดือนให้พ่อแม่แบ่งเงินเดือนให้พ่อแม่นี่เสียทรัพย์หรือได้ทรัพย์ได้ทรัพย์เหรอ เสียนะเสียเงินนะใช่ไหมเสียเงินแต่เมื่อนึกถึงเป็นไงนี่สุขใจนี่แหละกุศลนี่แหละกำไรแล้วนะฝึกเอาไว้นะฝึกในการเสียทรัพย์แล้วมีความสุขพวกนี้ฝึกไว้เยอะๆเอามาเสร็จเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวคนที่รักเรามีมากก็เผื่อแผ่แบ่งปันเห็นใครไม่มีก็ให้เผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือคนที่เข้าตกทุกข์ได้ยากจิตมีความสุขเป็นกุศลกรรมดีโยมทำละสะสมสำหรับภพชาติใหม่ของโยมเนี่ยทรัพย์สมบัตินี้สำหรับคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธนะท่านบอกจำเป็นนะหามาอย่างถูกต้องและรู้จักใช้เลี้ยงตนเองครอบครัวให้เป็นสุขพัฒนากุศลพัฒนากรรมดีขึ้นมาถ้าใครทำได้เอาดีขึ้นไปมากกว่านั้นมีทรัพย์แล้วเอาไปพัฒนาต่อจากนั้นพัฒนาให้ดีมากขึ้นกว่านั้นคืออะไรพัฒนาความเคยชินและพฤติกรรมของตัวเราเองเนี่ยแหละพฤติกรรมอะไรไม่ดีละเลิกซะอย่าอ้างว่าฉันชอบอย่าอ้างว่าฉันก็เป็นอย่างนี้คนที่บอกว่าฉันชอบฉันก็เป็นอย่างนี้หมายถึงคนที่ไม่พัฒนานะถ้าคนที่พัฒนาคือพร้อมเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะการพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงถ้าอยู่อย่างเดิมเนี่ยเรียกว่าไม่พัฒนานะเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมใช่เอามาพัฒนาพัฒนาตนเองพฤติกรรมอะไรที่ไม่ดีที่เป็นการเบียดเบียนไม่เกื้อกูลละเลิกสิ่งเหล่านั้นซะแต่ตอนละเลิกนี่พูดง่ายนะแต่ว่าทำยากใช่ไหมใช่เพราะมันทำมาจนกระทั่งเคยชินเป็นอุปนิสัยมันเป็นอย่างนั้นเหมือนมานั่งฟังธรรมโอ้โยมอย่าไปดูละครซีรีส์เลยเดี๋ยวนี้ยังฮิตไหมซีรีส์เกาหลียังฮิตอยู่ฟังเข้าใจไหมเข้าใจรู้ไหมว่ามันไม่ดีเสียเวลาแต่เลิกดูได้ไหมเลิกดูไม่ได้เพราะอะไรมันเคยชินไงดูแล้วมันมีความสุขดูแล้วมันมีความสุขมันติดดีที่สุดก็คือถ้าดูจบเรื่องนั้นก็อย่าไปดูเรื่องใหม่เดี๋ยวจะไปได้อย่าไปคุยกับเพื่อนแล้วมันจะเลิกได้ง่ายนะมันเลิกแรกเนี่ยมันต้องฝืนจำเอาไว้เลยนะอะไรที่มันเป็นความเคยชินในเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างแรกๆมันจะต้องฝืนการฝืนเป็นการฝึกตัวเราเองฝึกในการที่เรามีขันติมีความอดทนอดทนต่อสิ่งยั่วยุในทางที่ตัวเองชอบได้ในทางที่ตัวเองไม่ชอบพวกนี้ต้องฝึกขึ้นมาแม้แต่กระทั่งการทำงานเนี่ยยมก็สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกตัวเราเองให้มีพฤติกรรมที่เกื้อกูลดีงามได้หรือแม้กระทั่งการพูดจาของเราเคยพูดกระโชกหกห้าเคยพูดเอาแต่ใจเอาลองฝึกใหม่ทำยังไงเนาะให้การพูดของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดจิตที่ดีงามต่อตัวเราและต่อผู้อื่นการกระทำก็ไม่ไปเบียดเบียนทำร้ายเขาทำยังไงเนาะให้ตั้งจิตเมตตากระทำเกื้อกูลต่อทุกๆคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ฝากความสุขไว้อยู่กับเรื่องทางเพศเป็นผู้มีสัจจะมองทุกคนเหมือนเป็นญาติพี่น้องด้วยความจิตปรารถนาดีนี่แหละฝึกตัวเองตรงนี้ขึ้นมาการทำอย่างนี้แรกๆเรารู้สึกว่าเราขาดทุนนะแต่จริงๆไม่ใช่นะโยมกำลังกำไรในทุกขณะที่โยมทำเพราะอะไรรู้ไหมเอ่ยเพราะโยมกำลังสะสมอุปนิสัยที่ดีเข้าไปใน ตัวของโยมและจิตใจของโยมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยเวลาไม่ใช่ทำวันสองวันโยมต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วรอบข้างของโยมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเองดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนไงเมื่อเกิดมาในแง่ของสิ่งภายนอกหามาโดยสุจริตใช้เพื่อประโยชน์สร้างสรรค์และพัฒนาจิตใจปัญญาด้วยการให้และแบ่งปันเมื่อเกิดมาเรารู้แล้วไอ้สาเหตุที่เราเกิดมาเนี่ยทำให้เจอกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะกรรมไม่ดีต้องพัฒนากรรมใหม่ขึ้นมาด้วยการไม่เบียดเบียนใครๆและประพฤติงามต่อทุกๆคนแล้วโยมจะได้แก่นสารได้สองอย่างนี้ชีวิตของโยมก็จะมีความสุขในระดับหนึ่งละแต่นั่นยังไม่ใช่หลักคำประกันที่แท้จริงเพราะว่าอะไรเราจะมองโลกอย่างไรวางท่าทีกับโลกอย่างไรมันขึ้นอยู่กับเจตนาและจิตใจของเราพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฝึกในการตั้งเจตนาดีงามกับทุกๆอย่างมีความมั่นคงมีความเลื่อมใสว่าเมื่อทำกรรมดีผลดีย่อมเกิดขึ้นมีความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งจิตเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็รักษาธรรมคือความถูกต้องความดีงามไม่หวั่นไหวไปตามความชอบความชังคือมีอุเบกขาพัฒนาจิตให้มีความดีงามมีคุณภาพมีสมรรถภาพสงบตั้งมั่นถ้าใครทำได้ดีมากกว่านั้นฝึกและพัฒนาจิตให้จิตมีสภาพดีงามได้ในเวลาที่เราต้องการพวกนี้ทุกคนมีศักยภาพเหมือนให้โยมไปวิ่งมาราธอน40กิโลเมตรตอนนี้วิ่งได้ไหมไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าโยมวิ่งไม่ได้นะที่วิ่งไม่ได้เพราะอะไรยังไม่ได้ฝึกจิตใจก็เหมือนกันให้โยมมีจิตผ่องใสสงบนั่งก็มีความสุขยิ้มได้ตลอดเวลาสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมได้ไหมยิ้มออกมาจากใจมีความสุขตลอดนะอาตมาเชื่อว่ายากเราคิดนะคิดว่าได้แต่โยมลองดูก็ได้เนี่ยเอาแค่5นาทีเนี่ยเดี๋ยวความคิดอื่นมันจะวิ่งเข้ามาอยู่ตลอดเลยหรือบางทีก็ยังมานั่งยิ้มเราบ้าหรือเปล่าเนาะ ใช่ไหมใช่เพราะจิตมันเปลี่ยนเร็วพอเราไม่ฝึกนะพวกนี้มันเปลี่ยนเร็วมากแล้วส่วนใหญ่มันจะเปลี่ยนไปตามว่าในชีวิตประจำวันเราเคยชินกับสภาพจิตแบบไหนมันถึงต้องฝึกขึ้นมาใหม่ไงเพราะจิตมันไม่ใช่ของโยมที่อยากจะให้จิตเป็นยังไงแล้วมันจะเป็นได้มันเหมือนร่างกายอะภาษาพูดเราบอกว่าเป็นร่างกายของเราแต่จริงๆมันเป็นของโยมไหมมันไม่ใช่ของโยมนะโยมต้องทำเหตุทำปัจจัยมันถึงจะเปลี่ยนแปลงมันถึงจะเคลื่อนไหวมันถึงจะแข็งแรงนะจิตใจก็เหมือนกันดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนเรื่องของการฝึกจิตที่เรียกว่าอธิจิตตสิกขาเนี่ยถ้าใครทำได้โยมอยากมีความสุขตอนไหนโยมน้อมจิตไปสุขมันเกิดขึ้นได้เลยมีอะไรเข้ามากระทบมันก็จะไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่เข้ามากระทบไม่ว่าเรื่องที่ชอบหรือไม่ชอบพวกนี้ทุกคนมีศักยภาพและพระพุทธเจ้าสอนวิธีการมาเรียบร้อยแล้วใครทำได้เรื่องของการจัดการกับทรัพย์เรื่องพฤติกรรมเรื่องจิตใจ3หัวข้อนี้ใครทำได้ชีวิตมีความสุขแล้วไม่ลำบากในชาติหน้าเพราะชาตินี้จะประกอบแต่กรรมดีอันนี้มันจะเป็นแก่นสารสำหรับชาตินี้ของโยมเป็นทุนค้ำประกันพบใหม่ว่าชาติหน้าโยมเกิดในสุคติแน่ๆและได้อุปนิสัยที่ดีติดตัวโยมไปในภพชาติหน้าแต่มันก็มีข้อเสียอีกคืออะไรเอ่ยชาติหน้าเราจะได้เจอสิ่งแวดล้อมดีอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่ก็เกิดชาติหน้าแล้วมันดีทุกอย่างตกอยู่ในความประมาทมีคนรอบข้างเจอกับคนที่ไม่ดีมาคอยปอกลอกมาคอยชักนำไปในทางที่ไม่ดีแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นเพราะว่าตัวเองมีเงินเยอะมีทรัพย์มีอำนาจขึ้นมาคราวนี้แล้วก็พบชาติต่อจากชาติหน้าเป็นไงเอ่ยไม่ดีแล้วนี่คือความไม่แน่นอน นั้นทำบุญเยอะในชาตินี้ยังไม่พอนะชาติหน้าโยมอาจจะไปสุคติจริงแต่ภพชาติต่อไปไม่แน่นอนละเพราะไม่รู้ว่าชาติหน้าเราเกิดที่ไหนเกิดในยุคที่คนนั้นเป็นแบบไหนถ้าได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก50ปีข้างหน้าโยมว่าสิ่งแวดล้อมจิตใจของผู้คนจะดีขึ้นกว่าปัจจุบันนี้หรือว่าแย่ลงกว่าพอประเมินได้ไหมแนวโน้มดีขึ้นหรือว่าแย่ลงขออภัยนะอันนี้ไม่ได้มามองโลกในแง่ร้ายนะแต่ในความเห็นของอาตมาว่ามันแย่ลงดูจากคนยุคใหม่ที่เริ่มติดอยู่กับตรงนี้มากกว่าคนเริ่มรู้สึกว่าเอาความต้องการของตัวเองเป็นตัวตั้งมากกว่ามองส่วนรวมมันจะเห็นแก่ผลประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ตัวศีลธรรมที่มันเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงจนกระทั่งเรียกว่าฉันจะทำอะไรก็ได้ตามใจของฉันนี่อาตมาเองก็เพิ่งอ่านในข่าวในหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าตอนนี้หลายบริษัทก็ไม่ค่อยรับพนักงานใหม่ที่เป็นเด็กเจน4ไม่รู้เคยเจอกันนะน่าจะเจอกันแล้วนี่นะเด็กเจน4เพราะอะไรเอ่ยถ้าไม่ชอบลาออกเลยนะไม่สนใจไม่มีความอดทนไม่ยอมฝึกไม่ยอมเปลี่ยนแปลงติดกับสื่อโซเชียลเยอะมากเกินไปมีอยู่ยุคหนึ่งที่เขาจะห้ามเลยนะว่าห้ามใช้มือถือในเวลางานนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นที่เฉพาะในประเทศไทยนะที่อาตมาอ่านนี่คือเป็นข่าวต่างประเทศบอกพยายามให้โอกาสแล้วแต่ว่าโอ้มันฝึกยากจริงๆซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรเอ่ยก็อย่าไปโทษเด็กต้องโทษใครโทษพ่อแม่เนี่ยแหละรุ่นเราเนี่ยแหละไปฝึกให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะเป็นรุ่นที่เป็นไงเอ่ยทำงานอย่างหนักแล้วเราไม่ได้ให้เวลากับเขาไม่ได้ใกล้ชิดกับเขาปล่อยเขาอยู่กับอินเทอร์เน็ตปล่อยเขาก็อยู่กับสื่อแล้วสิ่งเหล่านั้นส่วนใหญ่ชักนำเด็กไปในทางที่ดีหรือไม่ดีล่ะเห็นไหมแล้วถามว่าถ้าเด็กในรุ่นนี้ต่อไปเป็นพ่อแม่แล้วเขาจะเลี้ยงลูกยังไงแล้วยุคต่อไปจะเป็นยังไงเอ่ยอ้าวนะอันนี้เป็นแค่ความเห็นนะเป็นแค่ความเห็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนว่าต้องฝึกไว้นะเรื่องของจิตใจตรงนี้จำเป็นนะไม่งั้นเราจะไปขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกซึ่งสิ่งภายนอกโดยเฉพาะสื่อต่างๆตรงนี้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อการพัฒนาความดีงามแล้วล่ะมันเป็นไปเพื่อเอาเงินในกระเป๋าเราซึ่งยุคนี้เนี่ยเริ่มมีแนวคิดว่าไม่เห็นต้องหาความรู้เลยมีอะไรก็กด Chat GPT GPT ป่ะใช่ไหม GPT นะ GPT คำถามคือแล้วเชื่อได้ยังไงว่าจะ Chat GPT นั้นให้คำตอบที่ถูกต้องถ้าเราไม่รู้จักหาข้อมูลแล้วอ่านแล้ววิเคราะห์เองใช่ไม่ใช่แต่ทางน้มเด็กยุคใหม่กลายเป็นอย่างนี้แล้วนะทำรายงานโอ้ยไม่ต้องทำหรอกมีเวลาว่างกดเข้าไป copy and paste เอาเข้า chat GPT จัดรูปแบบออกมาส่งอาจารย์ได้ถามว่าเราตัวเองมีความรู้อะไรอ่ะได้อ่านได้วิเคราะห์อะไรไหมเนี่ยเขาจะขาดคุณสมบัติเหล่านี้ไปดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีและโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนไงว่าเรื่องจิตนี้จะต้องฝึกถือเป็นคอของชีวิตเลยมีเรื่องไม่ดีเข้ามากระทบจิตใจจะวางมันได้ยังไงจิตใจที่ดีจะพัฒนามันขึ้นมาได้อย่างไรไม่ใช่ขึ้นอยู่กับภายนอกแต่มันต้องได้ที่ตัวของเราเองพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องจิตตภาวนาเพราะฉะนั้นโยมลองดูตัวของเราเองเนี่ยแหละว่าเวลามีเรื่องขุ่นมัวเข้ามากระทบเนี่ยเราใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะวางมันได้วางมันได้เร็วไหมมีคนมาว่าปุ๊บมันต้องตอบโต้ปั๊บพอตอบโต้ปั๊บเสร็จปุ๊บเอาไปนั่งคิดต่อที่บ้านอีก7วันอีกเดือนนึงยังนั่งคิดอยู่กับเรื่องนั้นแสดงว่าจิตโยมมีคุณภาพมีสมรรถภาพไหมแสดงว่าอ่อนแอมากนะ เด็กสมัยใหม่เริ่มเป็นอย่างนี้มากขึ้นไหมอันนี้ตั้งคำถามไหมนะเนี่ยเพราะขาดตรงนี้แต่ถ้าฝึกตรงนี้ขึ้นมาได้นะโยมจะรู้วิธีการในการสร้างกุศลขึ้นมาในจิตอกุศลสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นปุ๊บจะดีเทคได้ทันทีเลยด้วยสติว่านี่เป็นอกุศลไม่ดีและเพราะอาศัยปัญญาและการฝึกโยมจะวางมันได้ไววางเสร็จปุ๊บคราวนี้มีเวลาว่างจะสามารถสร้างสภาพที่เป็นกุศลขึ้นในจิตใจออกไปเป็นพฤติกรรมการพูดการกระทำที่ดีงามต่อไปคนอย่างนี้เราจะพัฒนาไปได้ไวดังนั้นเมื่อโยมเกิดมาโยมต้องให้เวลาอยู่กับการฝึกจิตของโยมด้วยฝึกจิตให้มีคุณภาพสมรรถภาพเพราะสิ่งนี้จะอยู่กับโยมไปนานมากกว่าชื่อเสียงเงินทองแล้วก็คนรักของโยมเสียอีกโยมต้องเตรียมตัวเอาไว้ด้วยเพราะในยามที่เราแก่เจ็บไข้ได้ป่วยมาอาหารอร่อยแค่ไหนมันก็กินไม่อร่อยนะบางทีมันกินไม่ได้ไอ้ร่างกายที่เคยมันเคยคล่องแคล่วว่องไวทำอะไรได้สะดวกไม่ปวดไม่เจ็บต่อไปมันไม่ใช่นะแล้วไม่มีใครช่วยโยมได้นะยาก็ช่วยโยมไม่ได้มีแต่อะไรที่ช่วยโยมได้จิตใจจิตใจและบุญกุศลที่เราทำมาเท่านั้นถ้าไม่ฝึกโยมก็เห็นแล้วนะว่าอนาคตเจออะไรแน่ๆเหมือนกับอนาคตโยมจะต้องไปวิ่ง40กิโลเมตรแต่ยังไม่ฝึกวิ่งอ่ะไม่เอายังขอขี้เกียจพอถึงเวลาต้องไปวิ่งจริงๆวิ่งไม่ได้นะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าต้องฝึกไว้เสมอไม่ใช่รอแก่แล้วค่อยฝึกนะแต่ดูจากที่นั่งเนี่ยสงสัยต้องฝึกกันทุกคนแล้วล่ะมันเป็นของจำเป็นสำหรับทุกคนเอาให้มาเกิดมาเนี่ยให้เป็นแก่นสารคุณค่าของชีวิตของโยมขั้นสูงขึ้นไปมากกว่านั้นคือการฝึกในการวางท่าทีต่อทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องฝึกในการมองมันด้วยปัญญามีอะไรเข้ามากระทบสามารถสังเกตได้ตามสภาวะเห็นถึงลักษณะว่าเป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนนี่ไม่ใช่เราหรือของของเราไม่ได้เป็นแก่นสารฝึกในการวางสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ว่าสิ่งดีหรือไม่ดีเข้ามากระทบไม่จับด้วยความชอบไม่ผลักด้วยความชังไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้แต่พร้อมมองด้วยจิตที่เป็นอิสระและจัดสรรให้เกิดประโยชน์และวางไปได้ฝึกในขั้นนี้เนี่ยภาษาธรรมะท่านมีชื่อเรียกว่าอธิปัญญาสิกขาถ้าโยมวางไม่ได้นะชีวิตโยมทุกข์หนักทุกหนักตอนต้องจากทุกหนักตอนไม่ได้ทุกหนักตอนที่จิตมันคิดไม่ดีแล้วไม่สามารถวางได้งั้นถ้าโยมเกิดมาโยมพัฒนาตามหลักนี้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้มาก็ให้ด้วยแบ่งและแบ่งปันในแง่ของพฤติกรรมฝึกให้เกิดความเกื้อกูลไม่เบียดเบียนฝึกจิตใจขึ้นมาพัฒนาปัญญาให้มองเห็นตามความเป็นจริงถ้าทำอย่างนี้ได้ชีวิตโยมจะทุกข์น้อยและมีความสุขได้ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ก็เป็นสุขเสียก็เป็นสุขทำก็มีความสุขไม่ทำก็มีความสุขได้ซึ่งภาวะอย่างนี้เนี่ยภาษาธรรมะท่านมีชื่อเรียกเรียกว่าอะไรไม่เอ่ยท่านเรียกว่านิพพานที่เรียกว่าภาวะพ้นทุกข์เพราะเป็นภาวะที่บุคคลประจักษ์แจ้งทุกสิ่งอย่างตามความเป็นจริงแล้วจิตจึงไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดติดถือมั่นในสิ่งใดเลยมองสิ่งต่างๆด้วยปัญญาอย่างแท้จริงไม่มีความรู้สึกชอบไม่ชอบเข้ามาอีกเลยจึงพร้อมจัดสรรและวางได้ทุกขณะนี่แหละมันจะเป็นแก่นสารของชีวิตของโยมถ้าใครทำได้ชื่อว่าเป็นการดับอวิชชา และตัณหากรรมที่จะนำไปเกิดใหม่ย่อมไม่เกิดขึ้นอีกผลที่เกิดขึ้นคือเมื่อจากอัตภาพนี้แล้วก็จะไม่จับยึดอัตภาพใหม่อีกเลยเราเรียกว่าเป็นภาวะที่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วอยู่ที่เราจะนำมาฝึกนำมาประพฤติปฏิบัติหรือไม่อย่างดังนั้นอยากให้โยมลองตั้งคำถามกับตัวเองอะไรน่าจะเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตถ้าวิ่งหาลาภยศภายนอกโยมหามานานแล้วหามา20 30 10ปี40ปีหมดทุกข์มั้ยล่ะยิ่งทุกข์หนักใช่ไหมใช่เดี๋ยวพอแก่ตัวมากกว่านี้เดี๋ยวคนรอบข้างจะเริ่มจากไปทีละคนทีละคนทีละคนนั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอโยมยังอยากทุกข์อย่างนั้นไหมถ้าไม่อยากทุกข์ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองละนำหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเนี่ยมาฝึกมาประพฤติปฏิบัติแล้วโยมจะได้แก่นสารจากการที่โยมได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนามีจิตเติมใสศรัทธาต้องนำสิ่งเหล่านี้มาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรานี่แหละจึงจะเป็นแก่นสารที่แท้จริงในชีวิตของโยมเพราะฉะนั้นโยมเกิดมาทำไมหาคำตอบได้หรือยังเอ่ยปากเอาไว้นะปากเอาไว้ต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะต้องตั้งคำถามกับตัวเองเราจะได้แนวทางในการดำเนินชีวิตนะเพราะว่าถ้าคนเรามีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วเราก็ชีวิตจะยมจะเดินไปถึงจุดหมายที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงแต่ถ้ายมดำเนินชีวิตแล้วไม่มีเป้าหมายไม่รู้ว่าอะไรเป็นเป้าหมายในจบเลยนะชีวิตนี้นะจะมีชีวิตอยู่100ปีมันก็เป็นชีวิตที่สูญเปล่าเพราะมันจะเคว้งคว้างไปหมดเลยเพราะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วชีวิตอย่างนั้นเนี่ยความทุกข์ยังหนักรออยู่เบื้องหน้าแล้ววันนี้เท่าที่แสดงธรรมมาเรื่องเกิดมาทำไมเริ่มตั้งแต่เราเกิดมาได้อย่างไรทำไมเราถึงเกิดมาเกิดมาเราควรใช้ชีวิตอย่างไรก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาไม่ทราบมีคำถามไม่เอ่ยพอเกินเวลาแล้วนี่เนาะบ่ายโมง10นาทีแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีคำถามก็เดี๋ยวไว้ถามเป็นการส่วนตัวในภายหลังกันแล้วกันนะก็อนุโมทนาโยมทุกท่านนะที่มาฟังธรรมในวันนี้ก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะอันนี้อาตมาไม่ได้ยกบาลีอะไรมาเยอะแยะก็อยากจะคุยกันแบบสบายๆให้มองเห็นคุณค่าแก่นสารของชีวิตของเรานะอาตมาในนามของพระสงฆ์ขออนุโมทนาอีกครั้งในจิตอันเป็นกุศลของญาติโยมทุกๆท่านและขอตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยอำนาจเดชาของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนบุญกุศลทั้งหลายที่ทุกๆท่านได้ร่วมกันทำในวันนี้จงร่วมกันเป็นพลวะปัจจัยอวยชัยให้พรให้แก่ญาติโยมทุกท่านตลอดจนคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องและครอบครัวทุกๆคนจงประสบด้วยจตุรพิทธพรชัยมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาธนสารสมบัติประสบความสุขความสำเร็จในทุกสิ่งที่มุ่งหวังอันเป็นสิ่งที่ดีงามมีจิตใจที่ผ่องใสเต็มเปี่ยมพุทธคุณกุศลมีความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งบรรลุถึงฝั่งแห่งพระนิพพานกันทุกท่าน
เราร่วมมันถวายสังฆทานนะครับตั้งนโมพร้อมกันเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุละจิวรานิสัปปริวารานิสิลวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสิลวันโตอิมานิ ปังสุกุละจิวรานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารัตตังอิตายะสุขายะข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านพระผู้ทรงศีลผู้เจริญขอท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญจงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุเดี๋ยวอาตมาจะบังสกุลก่อนนะเจริญพรอนิจจวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโขโยมยืนถวายได้เลยนะจ้ะเจริญพรขออนุโมทนาเจริญพรลำดับต่อไปเดี๋ยวขอเชิญโยมตั้งจิตอุทิศบุญกุศลกรวดน้ำแล้วก็รับพรจากพระยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนระโสยะธามณิโชติระโสยะธาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง
สาธุเดือนหน้าเดือนหน้าเรามีจัดทำวันที่8มกรานะครับวันพุธที่8มกราก็เชิญชวนทุกคนเหมือนกันครับกราบลาพระพุทธพระศรีรัตนตรัยนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานามาขอบอนุโมทนาสาธุนะครับพบกันใหม่เดือนหน้านะครับขอบคุณพระอาจารย์ครับ
อาจารย์เหมียวแต่จะเรียนพรได้จ้ะอ๋อ